ትማሊ አብ ኢትዮጵያ ከተማ ሞያለ በሰፈጠ ጎንጺ ሸሞንተ ሰባት ሞይቶም ክብሉ ምንጭታት ሆስፒታል ጋሊዞም ለሊ 4 ቁስላት ናብ ሆስፒታል ያቤሎን ሶደን ከምተራኹን ተገሊጽሎ ትማሊ አብታ ከተማ አፍሐምሽተ ዝተፈራለይ ቦታታት ጎንጺ ከምሰፈጥራን ሎምን ጎህ ከዓ ሓደ መንእሰይ ካብ ክልል ሶማልያ ኢትዮጵያ ብዝተተኮሰ ጥይት ተቐቲሉ ክብሉ ነበቲ ንቪኦኤ ገሊፆም መምሕዳር ትክልል እውን ፌደራል መንግስቲ ህፁፅ ፅጉምቲ ክወስድ ሓቲት ኣሎ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ትማሊ ረፍዲ ኣብ ሞያለ ዝተፈጥሮ ጎንፂ ሂወት 8 ሰባት ኣጥፊኡ ልዕሊ 40 ከም ዘቕሰለ ሆስፒታል ሞያለ ኣፍሊጡ ኣሎ ናይ ሞያለ ሆስፒታል ጠቕላሊ ዶክተር ንጉሱ ኣዱኛ ብዙሓት ዝተቐትሉ ብጥይት ምዃኖምን ብዝተደረበ ቦምብ ከዓ ዝቐሰሉ ምህላዎምን ገሊፆም
ትማ መንገራ ነሞታ ሸንተማቲ ካብ ሆስፒታል ከይመጡፈኒ
ናብ ሆስፒታልና ዝመፁ ብግምት 50 ሰባት ይኾኑ እዮም ካብኣቶም 8 ሕሙማቶም ሆስፒታልና ኣረጋጊፅሎ ኣብ መንገዲ ከለዉ ዝሞቱን ኣብ ሆስፒታል ሕክምና እናተገበረሎም ከዓ ዝሞቱን እዮም ቀሊልን ከቢድን መቑሰልቲ ዝወረዶም እውን 43 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለዉ
ካብቶም ዝቆሰሉ ህፃናትን ኣንስትን ከም ዘለዎም ዝገለፁ እቶም ዶክተር ዝሞቱ ግን ደቂ ተባዕትዮም ኢሎም ኣለዉ ሓደ ኣብ ሞያለ ዝነብሩ ካብ ክልል ሶማሊያ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሰብ ስድሮኦም ሒዞም ናብ ኦሮምያ ከም ዝሃደሙ ገሊፆም ገዛ ክሕሉ ዝተረፈ ዓብዪ ወዶም ግን ከም ዝተቐትለ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ መስኻፍሪ ዓይኒ ከም ዝበልዎ እቲ ጎንፂ ኣብ ሞያለ ትማሊ ዝተፈጥረ ኣብ ቅድሚ ምሳሕ ዝነበረ ረክዲ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣብ ዞባ ቦሮና ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ድሕንነትን ወረዳ ሞያለ ኣቶ ነጋቶ ካሳሁን ነቲ ጎንፂ ዘጋደዶ ንኩነታት ፀጥታታ ከተማ ንኸፅንዑ ንዝመፁ ልኡኻት ፌደራል መንግስቲ ነበርቲ ክልል ሶማሌን ምዕጡቃትን ዓይኒ ሕልፍን ክብሉ ብዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ምዃኑ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ነበርቲ ካብ ክልል ሶማሌ መፂኦም ተኽሲ ዝኸፈቱ ዕጡቃት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ እትክልል እዮም ንብሉ ኣቶ ንጋቱ ካሳ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም እቲ ኩነታት ካብ ሓይልታት ፀጥታት ከባቢ ንላዕሊ እዩ ዝምልከቶም ኣካላት ብህፁፅ መፍትሒ ክህብዎ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም ክብል ዳዊት ገልሞ ካብ ናይሮቢ ሓቢሩ ኣሎ።